populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého přinesla věda?
Co přinese dnešní meteor?
To se hned dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
DNA by bez RNA byla k ničemu.
Objev pulzarů.
Planetka tvaru doutníku nebo disku.
Dobrou chuť přejí bakterie.
Kamera podle račího oka.
Má smysl plácat komáry?
Takové dědictví, to je ošemetná věc.
Proč pak? Co pak každý netouží po bohaté tetičce z Ameriky?
No, možná, ale skoro nikdo ji nemá. A dědí se i dluhy.
To ano. Co zdědíme, si vybrat nemůžeme.
Jde o otázku právní, ale já mám na mysli jiný druh dědictví. Genové.
Tedy blonděté vlasy, krásné nohy.
Ale taky křivý nos, plešatost nebo hudební hluch.
Je to loterie.
Částečně. Mnoho věcí se dědí podle jasných pravidel.
Dnes víme, že naše geny, to, co získáváme od rodičů, je uchováno v deoxyribonukleové kyselině DNA.
Všimněte si toho názvu. Deoxyribonukleová.
Očividně existuje i ribonukleová kyselina.
Ta má zkratku RNA.
A také souvisí s geny. Jenže jak?
DNA a RNA jsou tak trochu sestry. V každé buňce jsou obě.
Dědičná informace je v DNA, to víme už dlouho. Ale jaká je role RNA?
Ptáme se docenta Davida Staňka z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
DNA, klasická dvoušroubovice, která v sobě uchovává genetickou informaci, která se předává z rodičů na děti. A tam je hlavní cíl, aby došlo k co nejmenším mutacím. Proto vlastně máme dvoušroubovici, ta genetická informace je relativně uzavřená, dobře chráněná. Ale teda ta genetická informace slouží k výrobě proteinu. Proteiny, to je to, co dělá nás. Vlasy, to jsou proteiny, svaly, proteiny, játra, enzymy, proteiny, všechno jsou to proteiny. A abyste vy mohli vyrobit protein podle té informace, tak vy nějak tu informaci musíte přečíst, podle ní vyrobit protein. Jakmile byste otevřel tu dvoušroubici DNA, tak nejenom ta DNA začne být náchylná k mutacím. A to je to, co ty buňky nechtějí. Samozřejmě ta mutace jsou to, co žene evoluci, ale mutace jsou strtivé většiny špatné. Způsobují rakovinné bujení a dědičné choroby a nevím co všechno. Takže ty buňky si tu informaci chrání, aby nemuseli pro každou molekulu proteinu, kterou vyrábí, tu informaci otevřít a tím ji jakoby exponovat pro nějaké mutace. Tak se to dělá tak, že ta informace v té DNA se přečte třeba jenom jednou a dvakrát a vyrobí se molekula RNA. A ta pak slouží jako templát nebo jako program pro výrobu toho proteinu a ten může být přečtený 10x, 100x, 1000x. Takže pak ta jedna molekula RNA slouží pro výrobu mnoha proteinů a když se zmutuje, tak to nevadí, protože se může vyrobit nová.
To znamená, že RNA je, dalo by se říct, matrice, podle které se, jak někde u lisu, razí nové a nové proteiny.
Stále stejné, dokud není řečeno jinak. A RNA nemusí kvůli každému proteinu zvlášť obtěžovat DNA a má přitom obdivuhodnou schopnost.
My jsme si vždycky mysleli, že ta RNA opravdu funguje jenom jako bezduchej posel. Vyrobí se podle DNA a pak se podle ní vyrobí protein, ale ono se ukazuje, že to je daleko složitější. Všechny, hlavně lidské buňky, 99% lidských genů, tak ta informace je fragmentovaná. To znamená, že něco jako na disku v počítači. Ta informace se tam neukládá jako celek, ale ukládá se na některá různá místa v tom disku a ten program tu informaci zpátky dokáže složit. Stejně je to s informací pro ten protein. Ta informace se tam nachází v malých kouskách a celá ta informace se přepíše do RNA a pak na úrovni RNA se jenom ty kousky, ty fragmenty, které kodují protein, musí složit a ta, které nic nekodují, se musí odstranit. Tomu se říká RNA sestřih. A tohle to musí probíhat s naprostou přesností. Protože pokud by se tam udělala chyba, byť jenom jedno písmenko, přidal by se tam jeden nukleotid nebo ubral, tak se posune vlastně ty tři písmenka vždycky jdou za sebou, tak tvoří aminokyseliny. A kdybychom tenhle ten kód porušili tím, že bychom ho posunuli, tak začneme vyrábět úplně jiný protein a všechno je špatně. Takže ty buňky tam jsou desítky tisíc písmenek a oni dokážou přesně najít hranici mezi tím, co mají a nemají vystřihnout a úplně přesně to spojit. To je jako hledat skoro jehlu v kupce sena, a přesto to dokážou udělat naprosto přesně v drtivé většině případů.
Já vím, že když to takhle funguje, není potřeba nic měnit, ale přesto, není tam RNA jaksi trochu navíc? Nemohla by DNA sama vyrábět podle své genetické informace proteiny?
Nad tím vědci samozřejmě přemýšlejí, jak tohle mohlo vzniknout. Jedna teorie dokonce říká, že na začátku vývoje života na Zemi tu nebyly obě kyseliny, ale jenom jedna.
Existuje teorie RNA světa, která nevím, jestli je správná, je spousta odpůrců. To je jenom teorie, ale protože RNA jakoby sedí mezi DNA a proteiny. V dnešním světě dneska všechny buňky, které žijou na tomhle světě, tak ukládají informaci v DNA, nepočítám viry. A hlavní strukturní a efektní jednotku jsou proteiny, které dělají skoro všechno. RNA je tam někde mezi nima. Ale RNA dokáže informaci uchovávat a dokáže dělat i katalyzovat chemické reakce, takže je teorie, že původní buňky, původní živý nějaký buňky, měly jenom RNA, která uchovávala jak tu genetickou informaci a předávala je na potomky, tak katalyzovala všechny ty důležité reakce pro to, aby ty prvotní buňky přežily. V průběhu času se přesunula to uchování genetické informace do DNA, která je proto lepší.
Protože je stabilnější a lépe odolává nechtěným mutacím a tedy i chybám.
Ano, ano, to už jsme si řekli. Zkrátka, mohlo to být tak, že na naší planetě vznikla nejprve RNA, ale ukázala se jako nespolehlivá. Jenomže to je jenom teorie a existují argumenty proti.
Aby ten RNA svět fungoval, tak musíte mít RNA molekulu, která dokáže informaci v sobě samé přečíst a zreplikovat se. A takový enzym v současném světě neexistuje. Jak jsme si říkali na začátku, informaci v DNA čte protein, RNA polymeráza a překládá ho do RNA. To je čistě bílkovina. Nemáme RNA molekulu, která by tohle dokázala. Existují uměle připravené RNA molekuly, které to dokážou v laboratořích, ale tyhle ty molekuly dokážou pořád číst relativně krátké úseky a s relativně velkou chybovostí. To znamená, že by v rámci srdečního tlaku si nedokážeme dneska představit, že by takováhle molekula se dokázala jakoby vyvinout. Takže tam to v tuhle chvíli tato teorie naráží na to, že nemáme úplně klíčový enzym, který pro to fungování toho RNA světa by byl nezbytný. Možná to všechno bylo jinak. Ale dává to určitý smysl. Tu RNA v těch ostatních klíčových bodech ty buňky vidíme a tam je pořád přítomná, hraje tam naprosto nezastupitelnou roli.
V našem těle je spousta buňek, každá je jiná a vyrábí trochu jiné proteiny. Buňka jater zkrátka vypadá jinak než buňka kůže.
Máme asi 20 000 genů a každá buňka jich v danou chvíli přepisuje 5 nebo 10 000.
Každá ta buňka od toho prvního jednobuněčného embrya až pro dospělého člověka musí přesně vědět, kdy jaký protein vyrobit. A v posledních letech se ukazuje, že právě a to se občas říká jakoby temná hmota, je tam spousta RNA molekul, které jakoby nic nedělají, nekodují žádný protein, nemají žádnou katalytickou funkci. Ale jakoby taková neviditelná pavučina obepínají tu DNA a říkají té DNA polymeráze, teď zapni tenhle gen, teď tenhle. A že ta RNA funguje jakoby něco jako nějaká nervová síť, kde se zpracovávají informace zvenku a zevnitř, a ona pak určují, které ty proteiny se budou vyrábět. Zdá se, že tato pavučina z té RNA funguje jakoby takový vyladění celého toho procesu, aby přesně buňka každá věděla, kdy který gen zapnout a kdy kterou bílkovinu vyrobit. A ukazuje se, že lidský mozek produkuje spoustu těch nekódujících RNA. Mozek je strašně složitý, že ty neurony spolu musí pořád komunikovat, být na správných místech a to je ohromně těžký zajistit. A právě tyhle ty nekodující RNA se zdá, že jsou schopni to nějakým způsobem zajišťovat.
Takový řídící software.
Něco takového. A velmi složité, my ho pořád nerozumíme. Jo, to jsme na začátku. Vykazuje se, že se šimpanzem, když se podíváme na bílkoviny a porovnáme bílkoviny naše a šimpanze, tak jsme v podstatě identický. V čem se lišíme, jsou právě tyhle ty nekodující RNA.
Začínám být trochu překvapená. Jak tak sleduju, pro vývoj organismu nestačí jen DNA.
Jsou to všechno nové objevy a jak přesně tohle RNA dělá, nikdo neví.
Na druhou stranu, proč bychom RNA měli, kdyby neplnila důležité funkce?
Souhlasím, bylo by divné, kdyby se v průběhu evoluce nevytratila.
Bylo by to divné, já jsem zrovna nedávno se svými studenty měl velkou diskuzi o tom, jestli buňky tak, jak fungují, dávají smysl a čím díl je zkoumám, tím víc si myslím, že smysl nedávají, že tam není nikdo, kdo by je navrhnul, že průměrný inženýr by je dokázal navrhnout daleko líp a že dělají věci, které se z našeho lidského pohledu zdají naprosto nesmyslný, že bychom to dokázali, kdybychom to navrhli udělat daleko líp, ale přesto to mi ta evoluce slepá prostě. Pokud to funguje, tak to prostě funguje a buňky neřeší, jestli by to šlo udělat líp, pokud tam není nějaký extrémní selekční tlak.
Chápu, že vědci chtějí znát odpovědi na své otázky, ale co praktické výsledky pro obyčejné smrtelníky?
No tak ty mohou být velké.
Z dlouhodobého hlediska si myslím, že pokud pochopíme, jak fungují buňky, tak nám to určitě pomůže v medicíně. Protože rakovinné bujení není nic jiného, než nastartování nějakého rudimentálního programu v těch buňkách, kdy se začínají nekontrolovaně dělit. To, co dělají kvasinky, to, co dělají bakterie, to jsou prostě ty jednobuněční organismy, mají tendenci se pořád dělit. U mnohobuněčných se tohle muselo potlačit a pokud jde chybě v tom programu, ať už díky mutacím, hlavně díky mutacím nebo nějakým změnám v genomu, tak ty buňky vlastně ztratí ty brzdy a začnou se znovu dělit. Takže čím lépe budeme rozumět tomu, jak je kontrolován program těch buněk, tím nám to samozřejmě pomůže daleko víc v boji proti chorobám, které jsou způsobené špatným programem, ať už jsou to vývojové poruchy, dědičné onemocnění, rakovina.
Běh na dlouhou trať.
Ano, ale genová terapie, jakýkoliv způsob léčby na základě našich znalostí, jak funguje buňka, je velmi účinný.
Jak fungují naše buňky, to ještě do detailu nevíme, ale krůček po krůčku to odhalujeme.
Snad jenom k našemu prospěchu.
Objevit cizí civilizaci. To by bylo, panečku, něco.
Ano, ten pocit jistoty, že nejsme ve vesmíru sami. Bůh ví, jak by to změnilo naše myšlení.
Podaří se to někdy? Přiletí nějaká kosmická loď?
Jestli se ptáte mě, tak nevím. Myslím, že život ve vesmíru ještě někde je. Je jenom otázka, jak je vyspělý, jestli se s ním dá komunikovat a jestli je možné se s ním potkat.
A jestli je vůbec možné ho na tu dálku objevit.
A víte, že se už v minulosti několikrát zdálo, že jsme mimozemšťany objevili?
Nepovídejte. Například?
Například přesně před 50 lety.
Stalo se tento den, 24. února. V první polovině 60. let profesor Anthony Hewish s několika absolventy Univerzity britské Cambridge vybudoval olbřímý radioteleskop, schopný registrovat změny signálu nedávno objevených kosmických objektů, kvasarů. Na ploše necelých 2 hektarů vědci vstyčili stovky stožárů a mezi nimi zavěsili přes 2000 dipólových antén, k jejichž propojení spotřebovali téměř 200 km drátů a kabelů, 200 transformátorů, 350 konektorů a 24 000 izolátorů. Tento vysoce organizovaný šrot začal fungovat v létě 1967. Členkou týmu byla i 24-letá Irka Jocelyn Bellová. Jako Benjamínek v partě dostala za úkol tu nejotravnější práci – analyzovat radiové signály, které radioteleskop zachycoval při vstupní prohlídce oblohy. Chrlil denně přes 30 metrů záznamů, z nichž bylo třeba vyloučit veškeré signály lidského původu, ať už pocházely z družic, vysílačů nebo třeba automobilových startérů v blízkém okolí. Počátkem srpna 1967 si Jocelyn v zápisu všimla zvláštních hrbolků. Tvarem pranic nepřipomínaly rušení pozemského původu, navíc se zjevovaly vždy jen v době, kdy radioteleskop sledoval oblast Mléčné dráhy v souhvězdí Lištičky. Signál nemohl pocházet od kvasaru, protože se ozýval s velmi přesnou periodou, zatímco signály kvasarů kolísají. Badatelé postupně vylučovali všechny možné zdroje,
třeba pozemské vysílání odrážené od měsíce, nutně i signály mimozemských civilizací. Tady padaly žerty o malém zeleném mužičkovi, který chce s pohlednou mladicí randit na dálku. Nakonec se s rozumnou jistotou dobrali k přírodnímu zdroji kosmického původu. V následujících měsících našli další tři radiové zdroje se stejnou hlavní vlastností. Pulzovali s přesností špičkových atomových hodin. Po důkladném prověření profesor Juviš napřed oznámil objev na univerzitním semináři a poté 24. února 1968 zveřejnil v časopise Nature. V roce 1974 za něj získal Nobelovu cenu. Dnes víme, že pulzar je velmi hmotná, suprahustá, silně zmagnetizovaná neutronová hvězda, která své pravidelné impulzy, obdobně jako třeba světelný majáček, vydává díky rychlé rotaci kolem své osy. Objev pulzaru byl zveřejněn na den přesně před 50 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Žádní malí zelení mužíčci, ale malé zhroucené husté hvězdy. Škoda.
Ano, senzace to taková není, ale pro astronomii to byl velmi důležitý objev. Tyhle pravidelně se otáčející hvězdné majáky se staly kosmickými hodinami měřícími vliv gravitace.
Vesmír je plný překvapení. Předpokládám, že i v současnosti.
Ano, samozřejmě. Loni na podzim se stalo něco neuvěřitelného. Poprvé v dějinách pozorovali astronomové planetku, která neobíhá opakovaně kolem Slunce jako statisíce dalších, ale která proletěla kolem Slunce jenom jednou, protože přiletěla od nějaké ze sousedních hvězd.
Vzpomínám si, o tom jsme v Meteoru mluvili. Návštěvník od cizí hvězdy prolétl obrovskou rychlostí sluneční soustavou, minul Slunce i Zemi a zmizel v dáli.
Přesto se o tomto objektu podařilo získat pozoruhodné podrobnosti. Mimo jiné díky tomu, že prolétal poměrně blízko u Země, jak potvrzuje doktor Petr Pravec z Astronomického ústavu Akademie věd.
Když byl objeven, tak byl 0,2 astronomické jednotky od Země. Astronomická jednotka, připomínám, že je vzdálenost Země Slunce. Ale v té době se už daloval, protože už byl vlastně na své dráze odlétal od Slunce. Čili od okamžiku objevu neustále se vzdaloval a neustále slábil, čili bylo potřeba opravdu nasadit velké dalekohledy, aby jsme vůbec něco zjistili. Naštěstí se to povedlo, ale právě tím, jak byl na vlastně hyperbolické nevázané dráze a rychle odlétal od Slunce, tak opravdu ten pozorovací interval byl méně než dvoutýdenní, kdy jsme efektivně něco mohli napozorovat. Čili opravdu ty dalekohledy musely být na to namířeny velice rychle, což samozřejmě mnohdy byl problém, protože tam byl jiný plánovaný program.
To si nedovedete představit. Astronom čeká třeba rok na to, až ho pustí k velkému dalekohledu. A když má pozorovat, přiletí si nějaká planetka a on musí dalekohled půjčit někomu jinému.
Musí to být velmi nepříjemné. Vždyť na tom může záviset jiný objev nebo i posun v kariéře.
Však také někteří astronomové nedovolili, aby se objednaný dalekohled použil na tuto planetku. Naštěstí byli v menšině.
A ono se vědělo hned po objevu, že je to planetka přilétající od cizí hvězdy?
No, první noc se to ještě nepoznalo. Toto těleso bylo objeveno 18. října dalekohledem Pan-STARRS z Havaje. A v té době to vypadalo jako poměrně běžné malé blízkozemní těleso v relativně malé vzdálenosti od Země, které se pohybovalo docela rychle, myslím úlový pohyb po obloze, ale ještě takhle od prvního pohledu se nevymykalo ničím. Po pár nocích pozorování se ukázalo, že jeho dráha má velký sklon a podobá se teda spíš kometární dráze, čili se chvíli myslelo, že je to kometa. Že je to kometa na velmi protáhlé parabolické dráze. Ale ani toto řešení dráhy brzy nesedělo a už po šesti nocích se ukázalo, že jediné, co sedí, je vysoce hyperbolická dráha s excentricitou větší než jedna, čili že jde o nevázané těleso. A v ten okamžik propuklo pravé nadšení a hektické úsilí, jak honem honem získat data, protože už bylo jasné, že to těleso odlétá, že se vzdaluje, čili že je nutno konat hned.
A také se konalo. Planetka na obloze svítila poměrně málo. Bylo potřeba těch největších dalekohledů. Pozorovalo hned několik týmů a astronomové například měřili, jak se mění jasnost planetky v průběhu času.
Pokud se od objevu jen vzdalovala, tak je asi jasné, jak se ta jasnost měnila zkrátka postupně, ale neustále slábla.
To ano, ale ona se měnila mnohem rychleji. Už v průběhu hodin se různě zjasňovala a zeslabovala, a to v důsledku otáčení planetky kolem své osy.
To by mě zajímalo, jak rychle se taková planetka může otáčet.
Zajímalo to i astronomy, jenomže se nemohli dobrat výsledku. Nevycházelo jim to, výsledky byly takové podivné.
A co s tím udělali?
Zavolali na pomoc právě Petra Pravce. On se na podobné případy specializuje. Udělal analýzu všech dostupných měření a zjistil zajímavou věc.
Ten objekt totiž nerotuje kolem jedné osy, ale je ve stavu takzvané volné precese. To znamená, rotuje kolem jedné osy a ta osa rotační ještě preceduje kolem vektoru momentu hybnosti. Jo? Čili jde o něco, co se dá představit jako převalující se těleso. A nám se teda podařilo prokázat, a bylo to publikováno v Nature Astronomy před několika dny, že to těleso je v tomto zvláštním rotačním stavu. To znamená, že to těleso od té doby už věky, možná milion let, možná víc, nevíme, neustále je v tomto zvláštním rotačním stavu.
Zkrátka něco do něj drclo, a to už v jeho domovské planetární soustavě. A možná právě tato srážka ho vyhnala na dalekou pouť až k nám.
Nejsem si jistá, jestli si to poblázněné otáčení planetky umím představit.
A krasobruslení sledujete?
Ano, ráda. I teď na olympiádě.
No vidíte to. Představte si krasobruslařku, která udělá piruetu, tedy roztočí se kolem své osy kolmo kledu a točí se a točí. To je ta nejjednodušší rotace. A teď by se navíc začala kývat, prohýbat v pase dopředu a dozadu, zcela pravidelně. Sice by to byla dřina, projevilo by se to jen na horní polovině těla, ale přesto by vykonávala pohyb složený ze dvou různých.
Zkrátka by se otáčela a ještě kymácela.
Ona to dělá i planeta Země. Ten takzvaný precesní pohyb ale trvá 26 000 let, takže si ho nikdo nevšimneme. Nicméně v důsledku něj třeba hvězda Polárka přestane být severkou. Bude se od severu vzdalovat.
Čili to není zas tak překvapivé, že se planetka od cizí hvězdy právě takto složitě otáčí.
Není, mnohem větším překvapením byl její tvar.
Planetky bývají takové brambory. Co připomínala tahle?
Salátovou okurku, nebo doutník. Svět obletěla zpráva, že poměr délky ku šířce planetky je 10:1.
Těch 10:1 to byl první odhad. Když jsme to analyzovali právě s ohledem na tu excitovanou rotaci, tak bylo to trošku zpřesněno. Pravděpodobně je to trochu méně, ale rozhodně je to víc než 5:1. Ty obrázky populární, které se objevaly na internetu, ukazovaly jenom jednu variantu. Doutník. Ve skutečnosti my si nejsme jistí, jestli to je doutník a jestli to náhodou není sploštělý disk. Jo, může být. Ale v každém případě je to velice neobvyklý tvar a mezi asteroidy ve sluneční soustavě takový tvar jsme ještě nepozorovali. Jo, čili je to opravdu něco mimořádného a vůbec netušíme, co to má znamenat. Jako samozřejmě spekulace po internetu kolovaly, že je to nefunkční kosmická loď, jo, což jsou velice divoké spekulace. Nenašli jsme sebemenší známku toho, že by to mělo být umělé těleso. Takže předpokládáme, že to není umělé těleso, ale co způsobilo v tom jeho mateřském systému, že to těleso dostalo takto neobvyklý tvar, to netušíme. Možná tam probíhají procesy, které jsou v některém směru odlišné od procesů v naší sluneční soustavě. Možná jiná možnost je, že zatímco ve sluneční soustavě všechny asteroidy a obecně všechna tělesa jsou vlastně vozovka stará. To znamená, probíhá tady vývoj už 4,5 miliardy let. A je možný, že takovéto extrémní tvary tady kdysi byly. A už nejsou, protože byly třeba zlikvidovány srážkama a podobně. To je možnost. Pokud to těleso přišlo z mladého systému a v mladém systému krátce po vzniku se třeba takovéto tvary vyskytují, to je možnost. A nebo tam probíhají nějaké procesy, kterým zatím nerozumíme, protože jsme je zatím nepozorovali a nikoho to nenapadlo, to nevíme. Prostě záhada, ale samozřejmě zajímavá záhada. A doufejme, že až bude vyvinuto další těleso, těleso číslo 2, tak už na to budeme lidi připraveni, a budeme moci ho zkoumat ještě důkladněji a zjistit o něm víc, než jsme byli schopni zjistit o tomto prvním tělese.
Ale, tady je někdo hodně optimistický. Sotva se objevilo první, už se očekává druhé.
Prý je jen otázkou času, než ho najdeme.
Odhady jsou takové, že v podstatě těleso téhle velikosti se uvnitř sluneční soustavy do vzdálenosti, řekněme, 2 astronomických jednotek od Slunce, čili relativně blízko, že se v každém okamžiku vyskytuje v průměru jedno takové těleso. Jo? Akorát ono je hrozně obtížné to objevit. Protože tohle mělo velikost řádově 100 metrů. Ta nejdelší osa možná 200, ale to jsou hrubé odhady. Čili řádově 100 metrů. A pokud se nepřiblíží zrovna jako hodně blízko k Zemi, tak ho nenajdem, protože je prostě příliš slabé, pokud je ve špatné poloze vůči Zemi.
Je velmi pravděpodobné, že už astronomové takovou planetku dávno vyfotografovali, ale pak ji ztratili.
Ztratili kus skály? Jak to?
Byla na jediné fotografii a druhou noc při své rychlosti už byla jinde, mnohem dál než ostatní planetky v zorném poli dalekohledu. Takže nikdo nedokázal říct, že jde o planetku od cizí hvězdy, šlo prostě jenom o ztracenou planetku.
Co udělat, aby se tento vzácný druh planetky nestrácel?
Trošku změnit způsob pozorování. Teď, když už se ví, že takové planetky skutečně mohou k našemu Slunci zavítat, je to veliká výzva.
Nedá se udělat něco víc? Prozkoumat planetku třeba zblízka?
NASA a jiné kosmické agentury by měli zvážit možnost a už to jako dokonce i zvažujou, i když samozřejmě je to na počátku, jak mít připravenou nějakou raketu a to musí být nachystaný. To nemůže se začít chystat teprve po objevu tělesa, to už je pozdě. Která by tam byť i malou jednoduchou sondu vyslala. Jo? Tam je problém v tom, že právě tím, že je to na hyperbolické dráze, tak je to velice rychlé. Samozřejmě nevíme, jak přesně rychle bude to další těleso. Ale toto mělo rychlost v nekonečno, čili ve velké vzdálenosti od Slunce 25 km za sekundu vůči Slunci. Čili vy nejen musíte překonat gravitaci Země, potom překonat gravitaci Slunce, ale ještě dodat další delta V, aby to dohonilo rychle se vzdalující těleso, které může mít zase 20 nebo 30 km za sekundu rychlost i velmi daleko od Slunce. Čili to opravdu je v současnosti tak trošku jako na hranici možnosti, ale není to nereálné, ale ta sonda by musela být nachystaná.
Udržovat v neustálé pohotovosti raketu a sondu, to se dost prodraží.
Ano, ale pokud by pak úspěšně přistála na tělese, které ulétlo vesmírem vzdálenost několika desítek světelných let, to by se přepisovaly učebnice.
Posouvání hranic něco stojí. Škoda, kdyby byla sonda nachystaná už teď, aspoň bychom věděli, jestli má planetka tvar doutníku nebo disku.
Umět se vypořádat s minulostí, to není nic snadného.
Narážíte na téma odsunu sudetských Němců?
No tak to je těžký kalibr, ale nemusíme chodit až tak daleko do minulosti. Mám v živé paměti, jak se po listopadu 89 strhávaly bysty Lenina.
Modla po 70 letech skončila na smetišti.
Existuje i jiný způsob, jak se vypořádat s osobností, která za komunistické éry prováděla rozporuplné činy.
Ano, a jak?
Jedno doslova šalamounské řešení nám představí Jiří Grigar, který si ho zapsal do své sbírky citátů.
Možná, že zejména starší generaci je známa postava českého hudebního vědce, ale později také ministra školství, doktora Zdeňka Nejedlého. Narodil se v roce 1878, zemřel v roce 1962, byl také předsedou tehdejší Československé akademie věd a byl to člověk velmi kontroverzní. V Litomyšli se narodil a má tam svůj pomník, který byl vztyčen pochopitelně v době komunistické. A tak končelé litomyšlští rozhodli, že ten pomník po převratu neodstraní, ale že k němu přidají následující nápis na takové speciální mramorové desce. Zdeněk Nejedlý rozmnožil i poškodil kulturu českou. Přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.
Docela sympatické řešení. Vypořádání se svou minulostí, to je jistě úloha pro mnoho států světa, od Německa po Japonsko.
A vy jste byla někdy v Japonsku?
Byla. Úplně jiná kultura, že?
A jiný jídelníček. Dokonce existuje pokrm, který dokáží jíst výhradně Japonci.
Je to snad živočich, který se nechá sníst až po předložení japonského občanského průkazu.
Kdepak. Je to řasa a nechá se sníst kýmkoliv, jenomže strávit jí umějí jenom Japonci.
To je podivné. Co pak nejsou lidé na celém světě stejní?
Nejsou. Jejich jídelníčky je ovlivňují a Japoncům přispěchal na pomoc nečekaný spojenec. Můžeme se to dočíst v této knize.
A tak, čeká nás četba knihy Obsahuji davy Eda Jonga, kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Jan Melville.
Čte Martin Myšička.
Na kamenech u japonských břehů lpí červenohnědá mořská řasa. Nazývá se porfira, je však známější jako nori a plní žaludky Japonců už déle než 1300 let. Původně z ní lidé mletím vyráběli jedlou pastu. Později z ní začali lisovat tenké pláty, kterými obalovali rolky sushi. Tato praktika se využívá dodnes a stala se oblíbenou po celém světě. Má však stále jedinečné pouto s Japonskem. Díky dlouhé tradici pojídání nori jsou Japonci obzvlášť dobře vybaveni k trávení této mořské zeleniny. Podobně jako ostatní mořské řasy obsahuje nori jedinečné sacharidy, které se v rostlinách na pevnině nevyskytují. My lidé nemáme k dispozici žádné enzymy schopné štěpení těchto látek a nemají je ani naše střevní bakterie. Moře je však plné lépe vybavených mikrobů. Jedním z nich je bakterie Zobelia galactanivorans. Byla objevena sice před pouhými 10 lety, ale mořskými řasami se živí mnohem déle. Představte si Zobelii před několika staletími, jak si žije ve vodách na pobřeží Japonska, sedí si na mořské řase a tráví ji. Najednou se její svět octne vzhůru nohama, to když ji sebere rybář a vyrobí z ní pastu nori. Jeho rodina sousta zhltá a přitom pozře Zobelii. Bakterie se octne v novém prostředí. Místo chladné, slané vody je obklopená žaludečními šťávami. Místo obvyklého kruhu mořských mikrobů má kolem sebe samé divné a neznámé druhy. Když se s těmito exotickými cizinci promísí, udělá něco, co bakterie obvykle dělají, když se setkají. Podělí se o své geny. Víme, že k této události došlo, protože Jan Hendrik Hémann objevil jeden z genů Zobelie v lidské střevní bakterii zvané Bacteroides plebeius. Šlo o naprosto šokující objev. Jak se sakra dostal gen z moře do tlustého střeva člověka žijícího na souši? Odpověď tkví v takzvaném horizontálním přenosu genetické informace. Zobelia není přizpůsobená k životu v tlustém střevě. Když tedy dorazila na soustech nory, nezůstala v něm, ale během svého krátkého pobytu dokázala darovat některé ze svých genů své střevní kolegyni, Bacteroides plebeius. Nacházely se mezi nimi i geny vyrábějící porfiranázy, enzymy k trávení mořských řas. Daný střevní mikrob tak najednou získal schopnost rozkládat jedinečné sacharidy v řase nory a mohl hodovat na exkluzivním zdroji energie, který jeho kolegové nedokázali využít. Nakonec si z této činnosti vytvořil zvyk. Opakovaným vypůjčováním genů od mořských mikrobů se bakterie zdokonalila v trávení mořské zeleniny. Bacteroides plebeius není jediná, kdo ukořistil enzymy z moře. Japonci jedí nory již tak dlouho, že jejich střevní mikroby jsou posetí zažívacími geny z oceánských druhů. Je však nepravděpodobné, že by k takovým transferům docházelo i dnes. Současní kuchaři nory vaří a pečou a pálí tak všechny přítomné mikroby. Strávníci v minulých staletích dostali tyto mikroby do svých střev pouze prostřednictvím konzumace syrové stravy. Potom předali střevní mikroby obohacené o geny produkující porfiranázu svým dětem. Heyman zjistil známky téhož dědictví i v dnešní době. Jednou z jeho zkoumaných osob byla kojená holčička, která do té doby nikdy nepozřela jediné sousto suši. Její střevní bakterie však nesly gen pro porfiranázu, stejně jako mikroby její matky. Její bakterie byly předem připravené na trávení nory. Heyman publikoval svůj objev v roce 2010 a doposud se jedná o jeden z nejpůsobivějších příběhů spojených s mikrobiomem. Japonští strávníci si pouhou konzumací mořských řas zajistili skupinu genů pro trávení, která absolvovala neuvěřitelnou cestu z moře na pevninu. Geny se přesunuly horizontálně z mořských mikrobů na ty střevní a potom vertikálně z jednoho tlustého střeva do druhého. Jejich cesta se však možná táhla ještě dál. Heyman geny pro porfiranázu zprvu nacházel pouze v mikrobiomu Japonců a obyvatel Severní Ameriky. To se ale dnes změnilo. Někteří Američané tyto geny zjevně měli také, přestože neměli asijský původ. Jak k tomu došlo? Přeskočil Bacteroides plebeius japonských střev do střev Američanů? Dostali se nové geny do jejich zažívacího traktu při konzumaci jiných potravin? Velšané a Irové dlouho používali mořskou řasu porfira k přípravě pokrmu zvaného lavr. Mohli si tímto způsobem osvojit produkci porfiranázy a přepravit se i s touto schopností na druhou stranu Atlantského oceánu do Severní Ameriky? Odpověď na tuto otázku zatím nikdo nezná, ale zjištěný vzor naznačuje, že jakmile tyto geny zakoření v prvotním hostiteli, ať už k tomu dojde kdykoliv, mohou se pak šířit mezi jedinci, tvrdí Heyman. Jde o úžasný příklad velmi rychlé adaptace. Lidé si nemusí vyvíjet gen pro štěpení sacharidů v mořských řasách. Když pozřeme dostatek mikrobů, kteří tyto látky umějí trávit, je pravděpodobné, že naše vlastní bakterie od nich tento trik pochytí prostřednictvím horizontálního přenosu genetické informace. Je to naprosto logické. Horizontální přenos genetické informace závisí na blízkosti mikrobů a naše těla zajišťují extrémní blízkost shromažďováním mikrobů do hustých davů. Říká se, že města jsou centry inovací, protože shromažďují na jednom místě mnoho lidí a umožňují volnější tok myšlenek a informací. Těla živočichů jsou ve stejném ohledu centry genetických inovací, protože zajišťují svobodnější proudění DNA mezi davy mikrobů. Zavřete oči a představte si přadenka genů oplétající vaše tělo, předávaná z jednoho mikroba na druhého. Fungujeme jako hlučná tržiště, na nichž bakteriální obchodníci směňují své genetické zboží.
Neuvěřitelné věci se dějí v našich střevech.
Ty, kdybychom poznali a naučili se jich využívat, byla by to výrazná pomoc, i co se týká léčby nemocí.
Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že ve mně žije celý svět mikrobů a dělá si tam, co chce. No, nevím, jestli se mi to líbí.
No a co proti tomu můžete dělat?
Vůbec nic.
No vidíte, příroda to takhle vymyslela, takže to funguje. Já bych nic neměnil. tak jsem si vyzkoušel virtuální realitu.
Určitě na něčem vesmírném.
Ano, ano, letěl jsem na měsíc s Neilem Armstrongem v Apollo 11. Úžasný zážitek. Stačily brýle, výkonný počítač, místnost s kamerami, ovladač v ruce a ta správná technologie a člověk má pocit, že je ve vesmíru.
Tak vy jste zažil přistání člověka na měsíci. To vám závidím. My ostatní to známe jenom z roztřesených, zašuměných videosnímků.
Cestu do kosmu a mnoho dalších virtuálních her nabízí dneska stále více firem. Tak trochu se sci-fi stává skutečností.
Fanoušci Star Treku si jistě vybaví takzvanou holopalubu, kde se právě takhle dalo relaxovat.
Vidíte, a je to tady. Ale tou zmínkou o roztřesených záběrech jste mi připomněla něco úplně jiného, i když také na hraně sci-fi. Podařilo se vyvinout úplně nový typ kamery, a to díky vylepšením doslova okoukaným v přírodě.
Více už šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1 Vlado Ríša.
To, že člověk je tvor značně nedokonalý, je známo a proto autoři science fiction ho pro své potřeby vylepšují, kde se jenom dá. Smrtící paprsky vylétající z očí Supermana, hrdina ze seriálu Inteligence, který díky čipu v mozku například vidí v infračerveném spektru a mnohé další. Jako obvykle se příroda ukázala jako daleko kreativnější než autoři science fiction. Korýš Strašek je tvor pozoruhodný v mnoha ohledech. Vidí například velmi různorodá záření, kromě jiného i několik typů polarizovaného světla. Jen pro srovnání s lidským okem, člověk má v oku 3 typy buněk reagujících na barvy. Strašek jich má 16. Zatímco my polarizované světlo nevnímáme vůbec, Strašek rozlišuje polarizaci 6 typů. Tým Viktora Grujeva z Illinoisské univerzity nyní zkonstruoval digitální kameru, jejíž stavba se inspirovala očima strašků. Využili k tomu různé typy detektorů, proložené vrstvičkami nanomateriálů, které rozmístili podobně jako buňky v sítnici oka straška. S tímto čipem je kamera 100 odlišit například buňky směřující k nádorovému bujení od buněk, které jsou zdravé. Vědci předpokládají, že by se kamera mohla uplatnit například při vyšetřeních tlustého střeva, kde je nutné velmi pečlivě posoudit stav sliznice s ohledem na tvořící se nádory. S ohledem na parametry nového čipu pro digitální kamery příjemně překvapí jeho cena. Grujev a jeho spolupracovníci tvrdí, že je přišel asi na 100 amerických dolarů. Dá se předpokládat, že při výrobě ve velkém čip ještě zlevní.
Pánečku, to je věc. Hlavně, aby kamera našla využití a ne zneužití.
Kamera by jistě zachytila i let komára. Mávání křídly, usedání na ruku, píchnutí do lidské kůže a slastné sání.
Vy těm komárům snad závidíte, taková hověď.
Co pak to není fascinující? Komáři vědí, že v každém teplokrevném živočichovi koluje krev, a ta obsahuje moc užitečné látky, proč si nepřiletět se skleničkou a trochu neupít?
Ještě, že nemají skleničku, ale jen sosák.
Je fakt, že o mnoho krve nás nepřipraví. Jsou spíše nepříjemní.
Komáří bodnutí někdy pálí jako čert. Ještě, že máme ty repelenty.
Ani bychom je nepotřebovali, kdybychom komárům páchli.
A to umíme?
Třeba se to naučíme, i díky novému výzkumu. Na tropického komára si posvítili vědci a Jaroslav Petr sledoval, co dělali.
Tenhle komár není nepříjemný tím jenom, že nás takzvaně poštípe, to znamená samičky sají krev člověku, kterého napadnou v noci, ale to jsou nebezpeční přenašeči tropických chorob, jako je horečka dengue, žlutá zimnice, chikungunya, nebo v poslední době neblaze populární virus Zika. Tyhle ty všechny virové choroby tenhle ten Aedes aegypti komár tropický přenáší. A on si vybírá tu kořist. On skutečně je schopen odlišit jednotlivé druhy živočichů a některým dává přednost a některé má jako nouzové řešení a některým se možná dokonce i vyhýbá. Ale dokonce i uvnitř toho druhu si vybírá jedince, kteří mu víc chutnají. Možná to znáte, že i ti naši komáři, byť to nejsou komáři tropičtí, tak když někde sedíte venku, tak někdo je poštípaný od komáru od hlavy až k patě.
a na druhého takzvaně nejdou. Vždycky se říká, že ten má sladkou krev. Ono to není tou sladkou krví, protože ten cukr glukózu máme v krvi vlastně všichni, takže tu sladkou krev máme bez výjimky. Ale je to spíš pachem, který vydáváme, protože ti komáři tu kořist vyhledávají podle mnoha takových známek nebo signálů. Určitě jsou vnímaví na teplo, to znamená všichni máme 37 stupňů plus minus něco, že jo? Takže to oni jasně vnímají. Vnímají oxid uhličitý, který vydechujeme. To je pro ně známka, že tam někdo sedí a dýchá. A v neposlední řadě i ten náš tělesný pach, takže takové molekuly, jako je třeba oktenol, kyselina mléčná nebo i čpavek, to je všechno, co je láká.
Z toho, co slyšíme, to vypadá, že před komáry není úniku.
Člověk vylučuje do okolí asi 400 různých molekul a každý z nás je má namíchané v jiné kombinaci.
Proto komáři někoho upřednostňují a jinému se vyhýbají?
Ano, zdá se, že někdo jim voní více, jiný méně a toho bychom mohli využít.
Teď se ukázalo, že je můžeme vlastně odradit, že i když tomu komárovi chutnáme, že ho můžeme naučit, že na nás nemá lézt, na nás to nemá zkoušet. A to vědci udělali tak, že nabízeli těm komárům různé pachy a když ten komár usedl na ten předmět, který byl takhle navoněný, tak spustili vibraci toho povrchu. Což vlastně imituje, jako když my se potom komárovi oženeme. Je to prostě známka toho, že ta kořist se brání nějakým způsobem, nebo ta oběť, a ten komár tedy prchá, protože ví, že mu jde o život. A bylo zajímavé, že když potom takhle to těm komárům udělali opakovaně a po několika dnech, když dávali těm komárům na vybranou jejich původně oblíbenou vůni, kterou ovšem měli spojenou s tím otřásáním, s tou hrozbou a nějakou jinou vůni, kterou nepreferovali, tak se té vůni, která byla spojená s rizikem, vyhýbali a radši volili to náhradní, méně atraktivní řešení.
Nevím jak vás, Petře, ale mě celkem překvapuje, že komáři jsou schopni se něco naučit a dlouho si to pamatovat.
Ano, několik dní to je na tyhle malé tvorečky, kteří mají v hlavě místo mozku jenom malý zhluk neuronů, veliký výkon. A víme, jak to dělají.
Na tomhletom objevu je zajímavé to, že vědci prokázali, jakým mechanismem, které molekuly jsou za tohleto zodpovědné. My víme, že u spousty živočichů je učení novým věcem spojené s látkou, které se říká dopamín. Říká se jí taky někdy hormon lásky, protože navozuje třeba u lidí kooperaci, spolupráci a takové ty pevné vztahy. Ale dopamín se podílí na učení třeba i u včel. Takže řekněme si, že zas možná není až takové překvapení, že jiný druh hmyzu, v tomhle případě ten komár tropický, se vlastně učí tak, že ta molekula dopamínu, když přijde na ty do těch nervových uzlin, tak říká, ano, tohle to je důležité, to si zapamatuj a to si udrž v paměti, protože to se ti bude hodit, to je prostě pro tebe otázka života a smrti. A je to významné i proto, že ve chvíli, kdy pochopíme tenhle ten mechanismus, jak si ti komáři ukládají do paměti a víme, že to, co si uloží do paměti, že je opravdu berou za bernou minci, protože ten odpor, který mají k té vůni, která se ukázala jako riziková, je stejný jako odpor, který mají k repelentům, k těm nejúčinnějším repelentům. Tak bychom možná mohli tohleto využít k tomu, abychom ty komáry naučili, že nemají na ty lidi lézt a nemají z nich sát krev.
To by byla paráda. Komáři dokáží pěkně zničit dovolenou u vody.
No, nejlépe jsou na tom pracovníci kuřecích farem.
Jak to?
Co se týká sání krve, mají neodolatelnou konkurenci.
Ukázalo se, že kuřecí vůně, ta je pro ty komáry tak atraktivní, že i když jsou s ní konfrontováni s těmi otřesy, tak se neodnaučí ji milovat. Prostě je to pro ně takové lákadlo, že zatím jdou, ať tam hrozí riziko nebo nehrozí. Takže možná bychom je mohli tímhletím způsobem nasměrovat někam jinam, aby nepřenášeli tyhle ty choroby. To není otázka jenom obyvatel tropických zemí, Brazílie nebo rovníkové Afriky, případně jihovýchodní Asie nebo severu Austrálie. Třeba taková horečka chikungunya tak loni v létě v roce 2017 propukla i v severní Itálii. Tam je populace těchto komárů a dostal se tam virus chikungunya s člověkem, který se nakazil někde v Africe a přijel z dovolené domů do severní Itálie. Ti komáři se na něm nasáli a teď už koluje ten virus tou komáří populací a pokud ti komáři někoho poštípou, tak jsou schopni na něj ten virus přenést. Takže pro horečku chikungunya nemusíte jet třeba do Afriky nebo do jihovýchodní Asie, do Indie, ale můžete si pro ní zajet dneska i do severní Itálie. Takže nevíme, kdy tohle to pro nás bude aktuální, byť se to týká komára, který se jmenuje komár tropický a u nás tropy zatím nemáme.
To by ještě chybělo, aby se k nám nastěhovali tropičtí komáři i s těmi všemi chorobami.
Proč komáři vůbec potřebují krev?
A co jim na nás voní? Podle čeho si nás vybírají?
Ten komár, skutečně samička, saje krev proto, aby nabrala živiny, protože ty živiny potřebuje ke kladení vajíček. Proto samci krev nesají. Samci jsou v tomto ohledu míru milovní. A my nevíme, proč si ta samička vybírá zrovna tohodle toho člověka. My dokonce ani nevíme, podle čeho si ho vybírá. Protože, jak už jsem říkal, je tam 400 molekul v nějakém koktejlu. A z nějakého důvodu tenhle koktejl těm samicím voní víc než jiný. Nevíme.
Mně napadá, když se ukázalo, jak dobře si komáři pamatují, když se po nich oběť ohání, jestli místo chemie či genetických úprav komárů nestačí jen dobře se po nich ohánět.
O tom jsem taky hodně přemýšlel. Samozřejmě, že každého jednotlivého komára můžete tímhletím způsobem naučit, že vy nejste ta pravá oběť, aby si sednul na někoho jiného. Teďka je otázka, kolik komárů máte ve svém okolí. Jestli sedíte třeba někde ve stanu, kde vám jich tam lítá 5, tak dejme tomu, to si ještě dovedu představit, že 5 komárů bychom naučili, že na nás sedat nemají. A nebo jestli sedíte někde na břehu rybníka a máte jich tam tisíce a tisíce. Tam pochybuji, že bychom celé to komáří hejno naučili, tedy že na mě sedat nemají a mají si sednout někam jinam.
No prosím, kdo má v bytě komára a nemůže ho najít, má smysl se po něm aspoň ohánět.
Pokud nebydlíte sami, protože v tom případě nemáte konkurenci a komár nikoho jiného sát nemůže.
Zatímco v daní a ženatí se mohou komára zbavit a poslat ho sát manžela či manželku.
Jestli přeci jen není lepší rozsvítit a plácnout ho, než si zadělávat na manželské spory.
Ať vás komáři minimálně v příštím týdnu nepronásledují.
To vám přejeme na závěr dnešního meteoru.
A u toho příštího se už teď moc těšíme.
Naslyšenou.